këtë këshill. Ajo po ashtu theksoi se aksioni I kishte të gjitha shenjat e sulmeve të mëparshme me përdorim të armatimit të dërguar nga Irani. Arabia Saudite ka njoftuar se ka interceptuar një raket e cila për cak e kishte palatin e mbretit Salman dhe e ka akuzuar Iranin për furnizim të kryengritësve me armatim. Irani, me popullatë shumicë shiite, I ka hedhur poshtë akuzat për furnizim të kryengritësve Huthi, të cilët luftojnë kundër qeverisë së Jemenit dhe koalicionit ushtarak të udhëhequr nga Arabia Saudite, që sundohet nga sunitët. Është vetëm çështje e kohës para se një raketë e tillë ta qelloj cakun, tha ambasadorja Haley, dhe ka shtuar se nëse ne nuk bëjmë diçka, do ta humbim rastin për parandalim të dhunës së mëtejshme nga Irani. Javën e kaluar, zonja Haley u ka treguar reporterëve në Washington në copë të një rakete, për të cilën tha se paraqet dëshmi të pakontestueshme, se Irani ka furnizuar kryengritësit Huthi me raketa në dy raste të sulmeve të mëparshme kundër Arabisë Saudite, dhe theksoi se ajo do ta shtrojë këtë çështje në Kombet e Bashkuara. Gjatë fjalimit të saj në mbledhjen e mbrëmshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ajo theksoi se duhet të shqyrtohen sanksione lidhur me atë që ajo e vlerësoi si shkelje e qartë e Iranit të embargos së Kombeve të Bashkuara për shitje të armatimit në Jemen dhe e ka mbajtur përgjegjëse Gardën Revolucionare Islamike të Iranit për shkelje të disa rezolutave të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Por zëvendës ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vladimir Safronkov me të shpejtë ka hedhur poshtë mundësinë e sanksioneve, duke kërkuar që të braktiset gjuha e kërcënimeve dhe sanksioneve dhe të fillojë përdorimi I instrumenteve të dialogut. Safronkov tha se Këshilli duhet të koncentrohet në zgjerimin e bashkëpunimit dhe besimin reciprok me Iranin. Kjo mbledhje e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ishte thirrur për të diskutuar për raportin e këtij muaji të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, në të cilin thuhet se Irani po bashkëpunon me marrëveshjen atomike, e cila synon kufizimin e aktiviteteve atomike iraniane në këmbim për lehtësim të sanksioneve. Por raporti po ashtu thekson se Teherani ndoshta e ka ignoruar ftesën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për ndaljen e zhvillimit raketor balistik, që ishte përfshirë në rezolutën për marrëveshjen atomike. Irani dhe Rusia konsiderojnë se kjo pjesë e marrëveshjes nuk ishte obliguese. Sekretari Guterres tha se OKB-ja po zhvillon hetime nëse Irani I ka furnizuar me raketa balistike, të cilat kryengritësit Huthi I kanë përdorë në sulmet kundër Arabisë Saudite. Përfaqësuesi rus Vladimir Safrankov e ka akuzuar sekretariatin e OKB-s se ndërmerr hetime pa miratim para prak të Këshillit, duke theksuar se nuk ka as autoritet e as njohuri. Pas së sulmit të djeshëm raketor të kryengritësve Huthi, Departamenti Amerikan I Shtetit e publikoi një komtesë ku theksoi se është thellë I shqetësuar nga aksionet agresive të kryengritësve Huthi, të mbështetura nga armatimet e avancuara iraniane, që e kërcënojnë sigurinë rajonale dhe e zgjasin konfliktin në Jemen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Dhjetra qytetarë në Prishtinë kanë protestuar sot kundër një paralajmërimi të zyrës së regulatorit të energjisë për të shtrejtuar çmimin e energjisë elektrike për afro 20%. Asnjë cent më shumë, spaguaj më shumë ishin disa nga parullat që protestuesit kanë mbajtur në duar. Ata fillimisht protestuan pranë objektit të kecet për të marshuar më pas në sheshet e Prishtinës duke kundërshtuar këtë vendim. Treta akuzuar kanë pranuar fajsin se kanë planifikuar të kryejnë sulme terroriste në ndeshjen e futbollit Shqipëri-Izrael. Ata ngarkuan nga gjykata themelore në Prishtinë me akuzat për terrorizëm. Të mërkurën para trupit gjykuas, fajsin e kanë pranuar Kenan Plakaj dhe Besart Peci, por më herët fajsin e kishte pranuar edhe Arton Ahmeti. Sipas prokurorisë speciale, Kenan Plakaj ka prodhuar mjetësh për tyje, se kurse Besart Pecit janë gjetur armë automatike dhe rreth 90 copë fishek. Në vitin 2016, policia e Kosovës kishte parandaluar një sulm të mundshëm terrorist kundër kombëtarës së Izraelit në futboll në ndeshjen përballë kombëtarës së Shqipërisë, që ishte planifikuar të mbahej në Shkodër. Fillimisht u arrestuan 18 persona dhe vetëm ndaj 9 personave u ngritën akt akuza. Ende nuk dihet se sa mund të dënohen të 3 personat që tashmë kanë pranuar fajsinë. Komisioni Evropian ka nisur një procedurë disiplinore kundër Polonisë pas shqetësimeve se demokracia e këtij shteti është në rrezik. Duke u bazuar në artikullin 7 të Traktatit të Bashkimit Evropian, vendet anëtare duhet të vendosin nëse Polonia është në rrezik serioz për shkelje të parimeve ligjore të BE-s. Nën presidenti Komisionit Evropian Frans Timmermans ka thënë se gjendja në Poloni nuk ka lënë zgjidhje tjetër veprimi. Si do qoftë, Komisioni ka thënë se mund të tërheqë vendime nëse Varshava zbaton një listë të propozimeve brenda 3 muajsh. Sipas artikullit 7, nëse merret një vendim i tillë, Polonia mund të suspendohet nga e drejta e votës në Këshillin Evropian në rast se 27 vendet e BE-s pajtohen. Hungaria ka thënë se në një rast të tillë do të përdorte veton. Mira persona kanë protestuar në Poloni kundër reformave të planifikuara të cilat janë miratuar nga të dy dhomat e parlamentit. Departamenti i Thesarit Amerikan ka goditur me sanksione financiare liderin e Qeqenisë Ramzan Kadyrov sipas aktit Magnitsky. Ky akt është ligj amerikan i cili dënon rusët që supozohet se janë të përfshirë në shkeljen e të drejtave të njerëzit. Emri Kadyrovit është një nga emrat më të zëshëm të zyrtarëve rus që shtohen në këtë listë. Ky ligj është miratuar në vitin 2012. Përveç liderit Qeqen, në këtë listë janë shtuar edhe 4 persona të tjerë. Kadyrov dhe një person tjetër që duket po ashtu tjetë nga Qeqenia janë sankcionuar për shkelje të mëdha të drejtave të njeriu të njohura ndërkombëtarisht. Departamenti i Thesarit ka thënë se një person dyshohet se është i përfshirë në abuzimin e një personi gay në Qeqeni më 2017. Gazeta ruse Novaja Gazeta më herët gjatë vitit ishte e para që kishte dokumentuar se në Qeqeni janë torturuar 10 persona të komunitetit LGBT. Kadyrov ashtu sikur Kremlini i kanë hedhur poshtë akuzat. Shtetet e Bashkuara e kanë miratuar aktin Magnitsky më 2012 për të ndëshkuar personat që janë të dyshuar për vdekjen e Sergei Magnitsky, prej nga e ka marrë emrin ligji. Gjykata e qytetit të Moskës ka ndaluar mbajtjen e një marshi të planifikuar nga politikani opozitar Ilija Jashin. Marshi ishte planifikuar të mbahej më 24 dhjetor në Moskë. Jashin e ka bërë të ditur këtë vendim përmes një postimi në Facebook. E ka njoftuar një ditë më herët se do të nis festivalin Dita e Lirë e Zgjedhjeve në parkun Lermontov, duke shtuar se ligjvënësit nuk duhet të marrin aprovim paraprak nga autoritetet e qytetit për të zhvilluar një organizim. Ai ka thënë se pavarësisht kësaj do të ankohet dhe përgatitjet për marsh do të vazhdojnë. Sipas Jashin, vendimi i gjykatës ka qenë indikuar nga autoritetet e Moskës. Mbështetësit e politikanit opozitar Aleksej Navalny janë gjithashtu duke përgatitur marshin në 20 qytete ruse, duke përfshirë edhe Moskën më 24 dhjetor. Navalny ka bërë fushat nga viti i kaluar, mirë po zyrtarët ligjor kanë thënë se ai nuk mund të kandidojë për shkak të një dënimi penal, për të cilin ai beson se ishte i motivuar politikisht. Ky vendim i gjykatës vjen vetëm 2 ditë pasi ka nisur edhe zyrtarisht fushata prezidenciale në Rusi. Presidenti rus Vladimir Putin ka njoftuar më 6 dhjetor për vendimin e tij se do të kandidojë edhe për një tjetër mandat si president. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion nga Praga. Miru dëgjofshim.